30 март, чаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Қазан федерал университеті қоршында болашақ филология һәм сәнғәт институты элеке ике юғары оқу йортында да болған татар филологиясы факультетларын берләштерә. Татарстан фәннәр академиясының ғаилә һәм демография фәнни тикшеренү үзәге мөдире Флюра Илдарханова җанисәп нәтиҗәләренә үз аңлатмаларын белдерә. Чаллының 29-нчы санлы татар мәктәбен рус мәктәбенә кушу карары анда укучы ата-аналарда зур ризасызлык уяткан. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Олсу Кырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Халыкара дипломатларның Либия оппозициясына корал беру мәсьәләсендә фикерләре аерылды. Сүрия президенты соңгы атналардагы бәрелешләренә илнең бердәмлегенә сынау дип атады. Башкорт яшьләре иттифагының беренче рәисе Артур Игелбаевка 3 елга шартлы рәвештә хөкем карары чыгарылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Либиядәге халыкара коалиция бүген хөкүмәт көчләрен Раслану шәһәре янында утка тотты. Оппозиция нефть чыгаручы стратегик шәһәр булган Раслануфтан шигенергә мәҗбүр булды. Сишәмбе көнне оппозиция көчләре коалиция ярдәмендә Каддафиның туган шәһәре Сирт каласына җиткән иде. Соңыннан алар хөкүмәт көчләренең һөҗүмнәре белән туктатылды. АКШ президенты Барак Обама Либиядә оппозициягә корал бирү ихтималын кире какмый. Британия премьер-министры Дэвид Камерон да Обаманың бу фикерен яклап, Бирләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасының Либия турындагы резолюциясендә гысянчыларны коралландырырга рөхсәт бирергә мөмкинлек булырга тиеш дип белдерде. Либиягә корал җибәрү турында фикерләр аерылды. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Либиядәге халыкара коалициянең максаты андагы тыныч халыкны саклау, аны коралландыру түгел диде. Либиядә нинди дәүләт буласын, нинди режим буласын, Либия халкы бары тик үзе хәл итергә тиеш. Бу яңа режим демократик булырга тиеш, әмма моны либиялар үзләре хәл итсен, диде Лавров. Кичә Лондонда 40лап илнең тышкы эшләр министрлары катнашында узган җыенда Либиядә тотрыклылык булдыру өчен Катар дәүләте рәислегендә контакт төркеме булдыру турында килешенде. Бүген Сүрия президенты Башар Аль-Асад парламент алдында ясаган чыгышында дәүләтнең тотрыклы үсешен җимерү өчен Сүриягә каршы ким күләм сүз берләштерү бара дип белдерде. Сүриядә инде берничә атна дәвам иткән бәрелешләр илнең бердәмлегенә сынау булып тора, диде Асад. Президент ил җитәкчелегенең халыкның күп кенә өметләрен акламаганын таныды, әмма реформалар турында бер сүз дә булмады. Сүриядә хөкүмәткә каршы чараларда ким дигәндә 60 кеше һәлак булды. АКШ Сүриянә сәяси реформаларны тормышка ашыруга күбрәк тырышлык күрсәтергә чакырды. АКШ дәүләт департаменты вәкиле Марк Тонер Сүрия президенты Башар Аль-Асад халыкның таләпләрен үтәргә тиеш диде. Пакистанның төньяк көнбатышында Сваби каласы янында мотоциклга утырган интихарчы һөҗүмендә кимендә 13 кеше һәлак булды, дистәләгән кеше яраланды. Сваби Пешавар каласыннан көнчыгышка таба 100 чакрымда урнашкан. Һөҗүмгә дучар булган полиция бүлеге дини сәяси партия бүлекчәсе янында урнашкан булган. Бүген бу фирка вәкилләре шәһәрдә җәмәгатьчелек белән очрашты. Үлүчеләр арасында бер полиция хезмәткәре дә бар. Сез Азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Япония тирәсендәге диңгез суларында нурланышлы йод күләменең 11 мартта Фукусима Даичи атом электр станциясендә 11 мартта булган казадан соң иң югары дәрәҗәгә җиткән. Каза бу төбәктә булган җир тетрәү һәм су ташканы нәтиҗәсендә булды. Японияның атом һәм сәнәгать иминлеге идарәсе вәкиле Хидехико Нисияма нурланышлы йодның кешеләрнең сәламәтлегенә зыян китермәгәнен белдерде. Бу суларда балык тоту тыела. Бүгенге көндә дә каза булган атом станциясен чистарту эшләре биналар астында һәм тирәсендә югары дәрәҗәдә нурланышлы су күп булу сәбәпле туктатылган. Станцияны идарә итүче ширкәт корылма тирәсендә нурланыш дәрәҗәсен киметү юлларын тикшерә. Нурланышны туктату юлларының берсе корылманы атом нурларын үткәрми торган тукыма белән әйләндереп алу була ала дип фаразлана. Башкорт яшьләре иттифагын оештыручы һәм аның элекке рәисе Артур Игелбаев Уфа шәһәренең Октябрьский районы мәхкәмәсе карары белән шартлы рәвештә 3 елга хөкем ителде. Шулай ук ул андагы 2 елда дәүләт оешмаларында эшкә алыну хукукынан мәхрүм ителә. Ул Башкортстан киң күләм мәгълүмат чаралары идарәсенең элекке башлыгы урынбасары булган чакта Игелбаев журналистларга карата физик көч куллануда гаепләнә. Артур Игелбаев 25 февральдә кулга алынган иде. Аңа карата былтыр 2 җинаять эше ачылган иде. Аның берсе журналистларны кыйнауга бәйле булса, икенчесе Башкортстан киң күләм мәгълүмат чаралары идарәсе башлыгы урынбасары булып эшләгән чагында финанс мутлыклар өчен дип белдерелде. Артур Игелбаев икенче җинаять эше каралып бетмәү сәбәпле бүген дә сак астында калдырыла. Русиядә узган елның көзендә уздырылган җанисәпнең беренче нәтиҗәләреннән билгеле булганча, илдә халыкның саны 2 миллионга кимегән. Иделбуй федераль бүлгәсен алганда Татарстан халык саны арткан бердән бер төбәк дип игълан ителде. 2002 елдан алып анда 7100 кешегә күбәйгән. Татарстан фәннәр академиясенең гаилә һәм демографияны өйрәнү үзәге башлыгы Флюра Илдарханова бу вакытлыча күрсәткеч дип белдерде. Халык саны шәһәрләрдә артам, балалар да күбрәк авылларда түгел, ә калаларда туа, диде Илдарханова. Халыкның даими үсеше өчен Татарстанда икътисади һәм социаль үсеш, шулай ук балаларга бирелгән ана капиталының 1 миллион сум чамасы булуы кирәк, диде белгеч. Россия җитәкчелеге ил халкының кими баруын читтән килүчеләр хисабына тулыландырырга тырыша. Хәзер Мәскәү урамнарында Үзәк Азия илләреннән килгән үзбәк, таҗик һәм башка милләтләрнең күплеге күзгә ташлана. Киләчәктә аларның санын тагында артуы ихтимал. 30 апрель көнне Русия вице-премьеры Игорь Шувалов җитәкчелегендә миграция сәясәте концепциясенең яңа проекты каралачак. Аның нигезендә мигрантларга квоталар бетерелергә мөмкин. Сез Азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кормаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызда Татарстан фәннәр академиясенең гаилә һәм демография фәнни тикшеренү үзәге мөдире Флюра Илдарханова җанисәп нәтиҗәләренә үз фикерләрен белдерә. Башкортстандагы татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләренең берлектәге утырышында Республика статистика идарәсе эшчәнлегенә ризасызлык белдерелде. Бу һәм башка темаларга без Казан федераль университеты каршында оештырылучы филология һәм сәнгать институты турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Казан федераль университеты каршында оештырылучы филология һәм сәнгать институты элекке 2 югары уку йортында да булган татар филологиясе факультетларын берләштерәчәк. Казан университеты галимнәре телне һәм әдәбиятны фәнни өйрәнүләргә игътибар булмаячак дигән карашта. Ә педагогия университеты җитәкчелеге элегрәк федераль университетның педагогия институты да булсын иде дип әйткән иде. Алдагы үзгәрешләрнең ничек булачагын Наил Алан ачыкларга тырышты.
Татар телен әдәбиятын өйрәнүче һәм студентларга белем бирүче Казан галимнәре бу көннәрдә үзләре эшли торган ике факультетны кушу нәрсә белән бетәр дип көтә. Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров Татарстан дәүләт шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитетының 22 март көнне булган утырышында филология һәм сәнгать институты булдырылачак дип әйтте. Бу институт хәзерге Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты бинасына урнашачак. Анда Казан университетының татар филологиясе һәм тарихы факультеты да күчә. Бу көннәрдә федераль университет дип үзгәртелгәнгә кадәр 2 югары уку йортында да булган татар филологиясе факультетларын бергә кушу өчен киңәшмәләр, сөйләшүләр үтә. Бу хакта Казан федераль университетының мәгариф эшләре проректоры Рияз Миңзарипов әйтте. Кушыласы факультет җитәкчеләре һәм анда эшләүче галимнәр яңалыкка риза түгел. Педуниверситетның филология факультеты деканы Рамил Мирзахитов киләчәктә нәрсә буласы әлегә билгесез, күп нәрсә безнең белән киңәшмичә эшләнә дип әйтте. Казан университетындагы татар филологиясе һәм тарихы факультеты деканы Искәндәр Гыләҗев тә апрельнең беренче атналарыннан соң бу мәсьәләгә ачыклык керер дип өметләнә. Казан университеты галимнәренең күпчелеге ике факультетның кушылуы татар телен һәм әдәбиятын фәнни нигез негізлерді үйренуіне нық кимітешек, она тілін мектеплерді оқытуғағына әйленіп қолашақ деп әйті. Қозан университеті ғалимы әлігі оқу йұртында татар филологиясы факультеті ашылғаш оның бірінші деканы болған Тәлғат Ғалиуллин фикірінше, университетінің қазіргі жетекшілігі гуманитар тармақларына сонға суқмай.
Қазір бізде шыл барда экономика, барда табышқа негізленген әрухи дүниеміз турында біз ұмытып барамыз. Һәм оларда біздің келешекте зор фажиғабыз болашақ. Татар тілін фәнни үйрәнү һәм әдәбиятын фәнни үйрәнү бик түбән дәрәҗәгә төшәчәк, чөнки анда күбрәк хәзер гамәли яктан өйрәнү бар. Тик менә шул мәктәптә укыту, бүген нинди тел кирәк, бүген нинди әдәбият кирәк, теге тирәнтен үйрәнү, теоретик үйрәнү һәм перспективалы үйрәнү әлбәттә бермә-бер кимәячәк. Ул татар халкының язмышы, киләчәген кайгыртып яшәгән һәм бигрәк тә менә шул язучы кадрлары, журналистлар, татар мәдәнияте өчен кешеләрне әзерләгән бердәнбер факультет иде. Пединститутка кушылып, шунда эреп югалса, бик күп нәрсәне югалтабыз без. Һәм монда инде әлбәттә сизелә, менә шул татар мәнфәгатьләренә аның тәге бигрәк тә гуманитар ягына тибарының итеп бетмәве.
Деп білдірді Тәлғат Ғалиуллин. Федерал университетінің мәғариф ішілері проректоры Рияз Мингзарипов ғалимдарының олға табыда фән білен шығылләнуіне біркімді кірті қоймай ашақ деп әйті.
Фән развитистанда бір нәрседе мүшеттерге тиісті. Татар гуманитар университетінде тоже яқшы ғалимдар ішілі. Фән не тішілге, может, анды менімше фикер ұлдырыс түгіл. Профессиональный дейтін қосан, десетін аларында педагог нейінде көбірек неткенлерден. Әйті бұл мұшталарда фән жүк вообще деп енді. Бізде фән болей фундаментальный дана сөзде ек. Но ұл фундаментальный фәнне бір кісіде жүгалтырға жиынмы, аны бейт дальше развиватын ады қазір.
Бед университетта да, Қазан университетінде да бір үйсімді дебейтерлік факультет, әм көп күнә кафедраларда бір-бірсін қобатлай. Құшылған уақытта, екі кафедры мүдірінен бірсігіне қолырға тиеш бола. Әм шулай ұқ, еңа факультетті үшлеуші ұқытушыларының да соны қысқарашақ. Инде яшлары шоқты ұлғайған ғалимнер де бар. Мингзарипов әне шул яқларыны да жайлау үшін келіштіру комиссиясы түсілгенін әйті. Кімні қолдыру, қолдырмау мәселесін екі яқ вәкілләре үзләре хәл итәчәк. Яңа филология һәм сәнгать институтында Мингзарипов сүзләренчә, фән өлкәсендә дә студентларга белем бирү юнәлешендә дә мөмкинлекләр күбрәк булачак. Федераль университет яңа уку-укыту җиһазлары өчен генә 1 миллиард сум акча тота. Бу акчаларның бер өлешенә яңа факультетка лингафон кабинетлары алынырга тиеш. Университетның кайбер укытучылары соңгы вакытта фәнне үстерү өчен аерым акча каралмаган, барысы да җиһазга гына тотыла дип зарлана. Мингзарипов әйтуінші, техник яқтан яқшы жиһазланған лабораториялар ғымымен университеттағы фән үсішіне яңа әтергіш берешек. Сұңғы уақытта фәннің айырым бір тармақларын үстіру үшін грантларды атқанлар.
Гуманитар новушта біздің пока андай крупный проектлар йоқ, но тоже мына қазір өзі біз. Бұла, наверное, біздің бір институт исследований модернизации деп аталау. Мына оның базасында будем какие-то междисциплинарные гуманитарные проекты тоже развивать. Мына шында енді филологлар, пожалуйста, олардың да біз мындай шақырамыз интерге, шында шерге.
Деп білдірді Мингзарипов. Қазан университетінің рус филологиясы факультеті да филология һәм сәнгать институтында болашақ. Шулай ұқ пед университетінің рус филологиясы факультеті білен қошыла. Демек, оларыны да өзгәрішлер һәм күпмедір дәрежеде қысқартуларда күті. Федераль университетінің журналистика һәм социология факультетіғына мұңа қадар нешек болған шул келіш өзгәрішсіз қолашақ, дей Мингзарипов. Шулайда ол өзгәрішлерге ниндейдір тәмәләр булачагында кире какмый.
Қазан федераль университеті қоршында ұйыштырылушы филология һәм сәнгать институтына бәйле үзгәрешләр турында Наил Олан сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Бу көннәрдә күпләрне Русияның бүгенгесе һәм киләчәге турында уйланырга мәҗбүр иткән нәрсә узган октябрь аенда үткәрелгән җанисәпнең беренче нәтиҗәләрен игълан итә башлау.
Русия статистика комитеті жонысап нәтижелері негізінде 2002 жылғы жонысап білен бұлтырғы сорасында, яғни 8 ел ішінде, елде халық санының 2.2 миллионға кемігенлігін білдірді. Соңғы жонысапқа қорағанда, Русияда халық саны 143 миллионнан түбенірек тегереген. Шулық вақытта, әлігі шүрішінде Татарстанда дойми ешауші халық саны 7100-ге артқан дейлі. Татарстан Фәннәр Академиясының ғойлы һәм демография фәнни тикшерүне үзәге мөдире Флюра Илдарханова белән сөйләшәбез. Флюра ханым 8 ел ичендә Русиядә халык миллионнарга кимегәндә Татарстанда 7100-гә арткан диле. Бу артуны нәрсә белән аңлатып була?
Ул 2002 елдан карыйлар алар Россиядә. Татарстанда да шулай 40 меңгә Татарстанда халык увеличилось.
40 мың артқан ма? Мен оқыдым.
Кешегі сайтта көрдім мен оны. Ол стат данныйлар. Кешегі Татарстан сайтында көрдім ол цифрларының яңа.
Демек, бұл 7 мың кіші артқан деген дұрыс түгіл 40 мыңға артқан болып шыға ма?
Дұрыс түгіл 40 мыңға. 2002 годы по 2010 год 40 мыңға деп, тат Росстат берген оны. Кеше сайтта.
Бек зор айырма келіп шыға бет.
Айырман мен де шоқ қаттым, шынки біз ол мәселе білен, ол проблемалар білен, мұна қазір фәнни тикшерүне өткәрәбез. 3 елда халық саны көбейді, балалар туалар, 2-ші балалар, 3-ші балалар туа башладылар, но шәһәрдә туалар, ауылларда туу юқ деп әйтеп була. И мұна шушы ана капиталы ярдәм итә.
Бу «Она капиталы» деген программ ул бит Татарстанда гына түгел бүтін Русияда эшли. Нигә Русияда кими, ә Татарстанда арта булып чыга?
Ну, Россиядә дә ан бит 2-3 елда гына әле увеличился рождаемость. Буквально 3 елда гына. 2002 года, онда бит до 2000 буквально 8 года население уменьшалось. И менә бу елларны бала туу күбәйде. Бірнеше ел алдан соң, 90-шы елда туған балалар қазір тудыра башлайлар. Тағын халық саны кеми башлай. Демографический яма образуется.
Емінә Росстатның мәғлүмәтләрінде келешәккә фараз. Менә 2030-шы елға халық саны тағында кеміп, Русияда 139 миллионға қалырған мүмкін деген сіз...
Шулай дұрыс еге. Чөнки 90-нчы елда бит туу булмады. Кими башлады, үлүләр бик күп булды. 90-нчы елда тумадылар балалар. Күп тумады, бик әз туды балалар. Менә алар хәзер җитте, алар инде ана булырчак җитте. Менә хәзер ана булырчак җитте. Буларда менә бу 2-3 елда тудыру ул дагын ана капиталына гына карамый, дөрес әйтәсегез. Ул дагын Элекке елларда күп туған балалар хәзер туу бирәләр.
Бу инде 90-нчы елларда балаларның аз туу һәм шул балаларның киләчәктә менә балалар таба башлагач, андый бала таба торган аналарның аз булуы белән аңлатыла инде димәк.
Шулай дөрес иде.
Шулай да менә бу саннар 2030-нчы елга 139 миллион була дигәнне Кайбер белгечләр әйтәләр, бу артык оптимистик дип, чөнки узган 8 елда 2 миллионга кимесә, 20 ел ичендә тагын 3 миллионга кимеячәк дип, 3 миллионга түгел, бәлки киме артык та булыр дип уйламыйсызмы?
Ну, приблизительно, алардан инде приблизительно әйтәләр. Хыяллансак, дип әйтим инде, социаль-экономик ягыннан җәмгыятебез үсә, яңа пособиялар бирсәләр, 1 миллион туган балага квартиралар бирсәләр, җирләр бирсәләр, бәлки нитеп тә китерәй. Безнең бит әзер генә бирәләр. Үлмәс хәлдә генә хөкүмәт әзер генә бирә бөтенсен.
Татарстан Фәннәр Академиясының ғойлы һәм демография фәнни тикшерүне үзәге мөдире Флюра Илдархановны тыңладык. Татарстан статистика комитеты республикада халық саны артуны читтән килүчеләрнең күп булуы белән аңлата. Шулық вакытта кайбер социологлар Татарстанда халық саны арту турындагы җанисәп мәгълүматларын кабул итәргә теләми. Казан дәүләт техник университетының политология, социология һәм менеджмент кафедрасы мөдире Владимир Беляев Республикада халык саны артуына рәсми күзәтүчеләр миграциянең артуы белән аңлатса да, Татарстанда халык саны артуга паспорт өстәлләрендә һәм башка теркәү урыннарында үйләргә йөреп санаганда бер үк кешеләрне ике мәртәбә санау белән ирештеләр ди. Ул булай санауның максатын җирле хакимиятләрнең әлеге чынлыкта булмаган кешеләрне социаль яктан тәэмин итү өчен Мәскәүдән акча алу теләге белән аңлата. Җанисәп нәтиҗәләре турында сүзне бүген әле дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары җанисәп турында уртак сөйләшү үткәрде. Безнең гәҗит исә сон алдыкта шок каттык исемле мәкалә бастырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Укучы балалар саны кимү Чаллының 29-нчы санлы татар мәктәбен ябу, дөресрәгә аны рус мәктәбенә кушу карарының төп сәбәбе буларак аңлатыла. Бу карар мәктәптә укучы балаларның ата-аналарында һәм мәктәп укытучыларында зур ризасызлык уяткан. Олар акчаны җанга калдыру эше ни өчен татарлардан башланырга тиеш, Чаллыда бик күп рус мәктәпләре бар, кимету исә татарларга гына карый дип каршылык белдерә. Шулай ук атна ахырында бу мәсьәләгә багышлап урам җыены үткәрү ниятләре турында да хәбәрләр бар. Чаллыдан Гафиулла Газиз сөйли.
29-нчы татар мәктәбен саклап калу буенча җәмәгатьчелек тарафыннан махсус комитет төзелде. Комитет 24 мартта каршылык күрсәтү буенча ата-аналарның чираттагы җыелышын оештырды. Анда укытучылар да, ата-аналар да татар мәктәбенә урыс мәктәбен күчерүне хупламады. Җыелыштан соң Азатлык хәбәрчесенә әйтелгән сүзләр, фикерләр дә моны раслый. 29-нчы мәктәп укытучылары Набира Галимова һәм Залифа Галиеваны тыңлыйк. Ике мәктәпне кушуга алар ни өчен каршы?
77-нче гимназияның 29-нче гимназияга кушылуына 2дән 1 ясап берне юк итүгә каршы, чөнки безнең татар гимназиясе, татар гаиләсе югала, татар гореф-гадәтләре, татар тәрбиясе, татар мөхите, татар рухы югала. 77-нче мәктәп ул рус мәктәбе. Ул түләүле мәктәп, чөнки аның өстенә әле безнең татар балалары, татар гаиләләре шундый зур суммалар түләп укырга мөмкинлекләре дә юк әле, чөнки алар шушы янәшә тирәдәге завод эшчеләре, гади үз хезмәтләре белән тырышып эшләүче әтиәниләр.
Менә инде шушы рухи әхлакый якта менә ниндирәк зыян күрәчәк шушы мәктәп укучылар.
Укучылар үзләренең беренчедән телен югалтачак, аралашу рус телендә булачак. 80-нче еллардагы кебек русча, татарча сөйләшергә ярамаячак. Бөтен аралашу русча булачак. Бөтен класстан тыш тәрбияви чаралар, әти-әниләр белән эш барысы да руска әйләнәчәк. Чөнки аның укытучылары да руслар булачак.
Татар теле укытучысы Галиева Зәлифа Габбас кызы. Мин уйлыйм инде дине кеше буларак әйме, Аллаһ Таала һәрбер кешегә үзенең теле белән яраткан. Без татар кешеләре, әйме, безнең телебез татар телебез. Аллаһ Таала каршында менә шушы тел өчен дә җавап бирәбез. Без бу телне саклап калырга тиешбез. Ике мөхит бер урында була алмый. Ике мөхит алар. Татар кешесенең аның үзенең гореф-гадәтләре, йолалары, теле, әйме, дине бар әйбит. Урысларның үзләренең мөхите, без аларның мөхитенә каршы түгел, үз мөхитләрендә яшәсеннәр. Безнең үз мөхитебез сакланып калсын иде. Татар балалары татар мөхитендә тәрбияләнергә тиеш.
Ләйсән Шарипованың баласы әлегә 29-нчы мәктәптә укый. Ләйсән ханым мәктәпләрне кушуга каршы булу белән бергә 1-нче сыйныфта укучы баласының киләчәге өчен дә борчыла.
Минемчә, бу икесе ике төрле мәктәп. Безгә моны 1-нчекдә кушу ярамый, чөнки шушы соңгы безнең ышанычыбыз шушы татар мөхите калды, шушыны без саклап калырга тиеш.
Менә сезнең балагыз шушы мәктәптә укый дип әйттегез инде. Менә шушында укучы балаларның фикерләре ничегрәк? Алар моны аңлыймы, кушылуны кирәк дип саныйлармы? Алар нинди фикердә?
Балалар өчен бу мәктәпне ябу дигән хәбәр гел шын әйбер кебек тоелмый, алар аны кабул итергә дә теләмиләр. Болар моны күз алдына да китерә алмыйлар. Алар һаман безнең ниндидер уен сүз дип уйлыйлар. Балалар әлбәттә моңа каршы, аларның үз туган укытучыларыннан, классларыннан аерыласы әлбәттә килми.
татар мәктәбен саклап калуга ышаныч бармы? Булса, нинди юллар белән? Шушы сорау мәктәпнең ата-аналар комитеты рәисе Радик Әхмәтовка бирелә.
Без уйлыйбыз инде бу мәсьәләне монда шалда гына күтәргән булсалар инде бу шаллы гуноның решениесе гына булса, без аны чыгарып җиңеп чыгачакбыз дип уйлыйм. Минем ышанасым килми, моны президент та хуплый дип ышанасы килми. Шуңа без президентка мөрәҗәгать иттек һәм аның сүзен көтәбез.
Менә бит инде сез шушы мәгариф идарәсенең җитәкчеләре белән очраштыгыз, шәһәр хакимының урынбасары белән дә очраштыгыз инде. Менә алар сезгә нинди фикер әйтәләр?
Алар экономик яктан киләләр, мәктәпне ябырга кирәк дип тиге реформалар буенча инде ди акча җитмәй дип инде ни өчен татар мәктәбен ябарга кирәк 70 мәктәп бар шуның 10-сын япсалар да ярый но нишләп татар мәктәбеннән башладылар алар
Наила Вилданова мәктәпне саклап калу буенча төзелгән комитетның әгъзасы ул хакимиятның мәгариф идарәсе җитәкчеләре белән очрашуларда булды андагы сөйләшүләр тәкъдимнәр турында хәбәрдар
Без мәгариф идарәсе башлыгы Халимовка кердек, Равил Мәнбәровичка. Ул инде ябуны сылтау итеп куя дип әйтәм инде мин. Балалар санының әз булуы ди ул. Һәм янәсе быелга бердән имтиханнарны биреп караганнар ә бит пробный диләр инде. Шуның күрсәткечләре түбән булу дип куя ул. Беренчедән инде без әйттек әле бит ул беренче биреп карау гына. Икенчедән балалар саны бездә генә кимемәде. Ул шәһәр буенча да 89 меңнән 45 меңгә төшкән, безнең дә 1500-дән 539-га төшкән. Без моны да әйттек. Аннан тагын без тәкъдим керттек. Ата-аналар комитеты рәисе безнең тәкъдим кертте. Менә безнең шушы буш өлешендә татар балалар бакчасы ачырган да төркемнәр ачырга һәм шушы балалар турыдан-туры безнең татар мәктәбенә, татар гимназиясенә килерлек булсын дип әйтеп. Ләкин минем үземдә шундый тәсир калды. Без үз ягыбыздан сөйләдек, Халимов үз ягыннан сөйләде. Без аны ишетергә тырыштык, ул безне ишетмәде дип уйлыйм мин.
Римма Мөсәгыйтованың инде икенче баласы шушы мәктәптә укый. Шаллының башка бистәләренә гаилә белән күченеп китәргә теләкләре булса да, бу адымнан аларны шушы татар мәктәбенең яхшы булуы туктатып торган.
Безнең балаларыбыз, минем улым 92 елда шушы гимназияга беренче тапкыр беренче класска кирде. Без инде шушы ике бүлмәле квартирада торабыз, шушы комплекста әйме. Инде хәзер мөмкинлекләр булса да, улыбыз укып бетерсен шушы татар, үзебезнең телебездә татар гимназиясен бетерсен дип күчмичә тордык әйме. Инде 2002-дә улыбыз укып бетерде. Шушы мәктәбебез шәһәребезнең гизек кашы иде. Кунакка килгән, менә шушы шәһәргә килгән кунакларыбыз, президентыбыз, мәктәпкә безнең кунакка киләләр ие. Шул хәтле әйбәт гимназия булганга. Инде хәзер 2002-дә улыбыз укып бетергәч, 2004-дә кызыбызга вакыт җитте, беренче класска керергә. Инде кызыбыз укып бетерсен, аннары китәрбез, башка комплекска дип яшибез. Ә хәзер нәрсә инде? Гимназиябызны япмакчы булалармыни? Без Үзебезнең ана телебездә, тукай телебездә балаларыбызны укытырга хаклы. Кагылмагыз безнең мәктәпкә.
Җыелышта мәктәпне саклап калу өчен Татарстан президенты Миңнехановка мөрәҗәгать, Татарстан мәгариф министры урынбасары Мустафин белән очрашу турында карар кабул ителде. 2 апрельдә Шалланың Җиңү паркында урам җыены уздыру турында да сүз булды. Мәктәп директоры Әхмәтов Вазгыяткә нинди дә булса бая бирүне кирәк сорамады. Шәһәр мәгариф идарәсе башлыгы Рамил Халимов 29-нчы мәктәптә укучыларның саны тиешеннән аз булуы, укыту дәрәҗәсенең түбән булуы, балалар бакчасын бушату зарурлыгын күз алдында тотып, татар мәктәбенә урыс мәктәбен үйдәш итеп кертүне заман таләбе дигән фикердә тора.
Шаллының 29-нчы сандлы татар гимназиясендә хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстандагы татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләренең берлектәге утырышында Республика статистика идарәсе эшчәнлегенә ризасызлык белдерелде. Безнең гәҗиттә чыккан Сон алдыкта шок катык исемле мәкалә авторы Русиядәге халык саны турындагы рәсми мәгълүматларга шик белдерә. Татарстанда бу көннәрдә хөкүм итүчеләр арасында мал табибы, түрәләр дә, полковник та, хукук саклаучылар да һәм хәтта хөкемдарның үзе дә бар. Мәскәүнең Татар зиялылары клубында Казанда нәшер ителгән татар һәм рус телләрендә басылган Гудзон үстендә 7 муза дип аталган китапны тәкъдим итү булды. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Либидәге халыкара коалиция хөкүмәт көчләрен Рас Ланов шәһәре янында утка тотты. Оппозиция нефть чыгарушы стратегик шәһәр булган Рас Лановтан чигенергә мәҗбүр булды. АКШ президенты Барак Обама Либидә оппозициягә корал белән ярдәм итү ихтималын кире какмый. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Либидәге халыкара коалициянең максаты андагы тыныч халыкны саклау, аны коралландыру түгел диде. Кичә Лондонда 40 лап илнең тышкы эшләр министрлары катнашында узган җыенда Либидә тотырыклылык булдыру өчен Катар дәүләт рәислегендә контакт төркеме булдыру турында килешенгән иде. Бүген Сүрия президенты Башар Әл-Асад парламент алдында ясаган чыгышында дәүләтнең тотырыклы үсешен җимерү өчен Сүриягә каршы киң күләм сүз берләштерү бара дип белдерде. Сүриядә инде берничә атна дәвам иткән бәрелешләр илнең бердәмлегенә сынау булып тора, диде Асад. Әмма реформалар турында бер сүз дә булмады. Пакистанның төньяк көнбатышында Суаби каласы янында мотоциклга утырган Харши һөҗүмендә кимендә 13 кеше һәлак булды, нистәләгән кеше яраланды. Үлүчеләр арасында полициянең бер хезмәткәре дә бар. АКШ Сүриянең сәяси реформаларын тормышка ашыруга күбрәк тырышлык күрсәтергә чакырды. АКШ дәүләт департаменты вәкиле Марк Тонер Сүрия президенты Башар Әл-Асад халыкның таләпләрен үтәргә тиеш диде. Япония тирәсендәге диңгез суларында нурланышлы йод күләменең 11 мартта Фукусима Даичи атом электр станциясендә булган казадан соң иң югары дәрәҗәгә җитүе ачыкланды. Каза бу төбәктә булган җир тетрәү һәм су ташкыны нәтиҗәсендә чыкты. Япониянең атом һәм сәнәгать иминлеге идарәсе вәкиле Хидехико Нисияма нурланышлы йодның кешеләрнең сәламәтлегенә зыян китермәгәнен белдерде. Бу суларда балык тоту тыела. Башкорт яшьләре иттифагын оештыручы һәм аның элекке рәисе Артур Иделбаев Уфа шәһәренең Октябрьский районы мәхкәмәсе карары белән шартлы рәвештә 3 елга хөкем ителде. Ул шулай ук алдагы 2 елда дәүләт оешмаларында эшкә алыну хукукына мәхрүм ителә. Шулай ук Башкортстан киң күләм мәгълүмат чаралары идарәсенең элекке башлыгы урынбасары булган чакта Иделбаев журналистларга карата физик көч куллануда гаепләнә. Артур Иделбаев 25 февральдә кулга алынган иде. Аңа карата былтыр 2 җинаять эше ачылды. Аның берсе журналистларны кыйнауга бәйле булса, икенчесе Башкортстан киң күләм мәгълүмат чаралары идарәсе башлыгы урынбасары булып эшләгән чакта финанс мутлыклар өчен дип белдерелде. Артур Иделбаев икенче җинаять эше каралып бетмәү сәбәпле бүген дә сак астында калдырылды.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак әйтеп, сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә үткән җанисәпнең бу атнада игълан ителә башлаган беренче нәтиҗәләрен Башкортстандагы татар җәмәгатьчелеге оешмалары да зур игътибар белән күзәтә. Алар республикада җанисәп вакытында күп кенә татарларны башкорт дип язганнар дигән борчылу белдерә. Әлегә җанисәп нәтиҗәләренең бу өлеше игълан ителмәсә дә, Башкортстандагы татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләренең бүген үткән берлектәге утырышында Республика статистика идарәсе эшчәнлегенә ризасызлык чарасы үткәрү турында килешенде. Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин бу турыда тәфсилләбрәк сөйләгәннән соң Башкортстандагы татар мәктәпләре арасында беренче тапкыр үткәрелгән шаяннар һәм тапкырлар бәйгесенә дә тукталыр.
Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең берлектәге утырышыбызда анда 2010 елда үткән җанисәп тикшерелде. Узган хәбәрләребездә ирештерүбезчә, республиканың статистика идарәсе рәисе Әкрәм Вәлиев матбугат очрашуы үткәреп, кайбер беренче нәтиҗәләр белән таныштырган иде. Анда ул татар һәм башкорт халыклары саны 2002 елда үткән җанисәптән әлләни аерылмайчагын әйтте. Исегезгә төшерәбез, 2002 елда үткән җанисәптә башкортлар 1989 елгы халык санын алулардагы 22%-тан 29,5%-ка ыргып, татарлар исә 28,5%-дан 24,5%-ка тәгәрәгән иде. Кушнаренко районы татарлары милли мәдәни мөхәрияте рәисе Илфир Гәрәев статистика идарәсенә барып, үзе турында тутырылган мәгълүматларны таләп иткән. ул үзе җан исәптә катнашмаган, ләкин җан исәп мәгълүматлары машина белән эшкәртелер алдыннан тутырган документларда үзенең ничек билгеләнүен белергә теле. Илфир Гәрәев.
Мин шундый гариза белән мөрәҗәгать иттем, кеше бардым баш комстат дигән оешмага, менә шулай яздым. Прошу вас выдать мне на руки мой личный переписной лист для ознакомления, так как я не участвовал в переписи 2010 года и с переписчиками не встречался. Меня кеше бир әлмәделәр, әйттеләр бер ай эчендә бу мәсьәләне карарбыз. Әйтәм ярар, бу бит мин әйтәм карарга гына. Для ознакомления я не хочу от вас мне там какой-то письменный получать документ. Мне кирек только тоншырга. Нәрсе язгансыз минем турда. Мин белмим, күрмәдем.
Бу Илфир Гәрәев булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин статистика идарәсендә үзенең кешесе барлыгын, аның авызыннан фальсификацияләр булуы, аларны статистика идарәсе рәисе урынбасары оештыруын ирештерде.
Районнарга бөтен указанияларны ул бирде, ул йөрде ди. Главный фигура менә замы иде анда. Шуннан соң менә уже шушындай выводка килдек безебездә ди. Россиянең бер субъекттанда да андай фальсификация булмады перепис вакытында. Ул только Башкортстанда гына шундый хәл. Мана уже бетен үсте Мәскәү руководствосы уже аны белә. Тагы да шуны ул әйтте инде. Судка бирегә.
Айрат Гыниятуллин фальсификацияләр уңайыннан тагы шуларны сөйләде.
Әнә ничек итеп алар менә оправдывать итәрләр. Монда оправдывать итәргә бик кыен. Но уже менә переписьтә әле кеше калдырылган, аны алар куйганнары шундый максатына. Санларны әдеке формада, әдеке объемда калдырырга. Аны алар эшләгәннәр, аны эшләделәр, даже ничек итеп, переписной листларны кире күчереп язып утыралар. Шуннан соң, менә без монда сөйләшкәннең соңында, монда килеп иткән идек КГБ-дан. Менә ди, сезнең нинди фактларыгыз бар ди. Мин әйтәм, син әзрәк переписның, үткән перепис турында синең информация әзрәк бармы? Если синең бар, мин синең белән сөйләшәм ди. Әгәр юк икән, ул әйтә барды. Давай сөйләшергә алай була, син мине үзеңә чакырасыңмы, ничек анда? Или монда киләсеңме? Менә шушындый разговор булды. Син, мин әйтәм, әгәр дә беләсең икән информацияны фальсификация турында, әгәр синең ниләрең дөрес дип әйтәсең икән, син китер доводларыңа. Ну, ул берсендә эшләмәде. Ул больше миңа якын да килмәде.
Бу Айрат Гыниятуллин булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов.
Мәскәү белән мендә фальсификация булды. Булгач без тик кенә йомылып кына ятсак, алар әйтә инде бу татарларга нәрсә кенде? Нәрсә ки җибәрсәк тә барды проглотит ди.
Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов кошлык чаралары үткәрергә чакырды. Аңа аның урынбасары Айрат Гыниятуллин дә кушылды.
Не? Безгә йоклап ятырга ярамый, безгә нык кычкырырга кирәк. Интернетта да, безгә пикетларга да чыгарга кирәк. Әгәр дә без ятабыз икән, рашушылай, или сөйләшеп кенә менә таралып китәбез, безне йоклатучылар да бар монда, бик яхшы гына йоклаталар. Аннан соң инде эшнең бер нәтиҗәсе дә булмаячак.
Бу Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин булды. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин исә моңа каршы фикер белдерде.
Беләсезме? Официальный объявление кулга алмайча, анализ итмәйчә, оешманың решенен чыгармайча, кадерлеме Хуҗин монда Гыниятуллинме чыгып йөрү? Килешмән. Ничо не поздно.
Поезд китә бит.
Ничо, кайда китә поезд? Сез нәрсә белән чыкмакчысыз?
Шаламик, давай шаламик.
Басып зиңә алашыну, давай уважать.
Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Шулай утырыш бик кайнар һәм шау-шулы үтте. Җыелучылар күпчелек тавыш белән кашлык чарасы үткәрергә карар иттеләр. Ул статистика идарәсе рәисе Әкрәм Вәлиевнең татар башкорт халыклары саннары 2002 елгы җанисәптәге чамасы булачак дигән сүзләргә каршы оештырылачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика татар мәктәпләре тарихында беренче тапкыр Шоян юм 2011 исемле төбәгара шоянлар һәм тапкырлар бәйгесе үтте. Шара Уфаның 84-нче санлы татар гимназиясендә узды. Әлеге турыда бәйгенең бәйләмә төркеме рәисе, филология фәннәре кандидаты Илдус Фазетдинов шуларны сөйләде.
Хәер, ярышны гайрым милли булмаса республика
Бәйләмә төркеме рәисе Илдус Фазатинов тагы кайбер күзәтүләре белән бүлешеп, шуларны ирештерде. Сез Уфада татар мәктәпләре арасында узган Түбәк арашоянлар һәм тапкырлар бәйгесенең бәйләмә төркеме рәисе, яш галим, филология фәннәре кандидаты Илдус Фазатиновны тыңладыгыз.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Әгәр рус халкының бигрәк тә күпләп кырылуы ачыкланса, бу янәдән кайбер шовинистик көчләргә милли картаны уйнатуга бер этәргеч булачак ди безнең гәҗитнең соңгы санында Сәйдулла Кутушев. Газета узган сан алу нәтиҗәләренә фикер белдерә һәм халыкның бүгенге тормышы белән таныштыра. Безнең гәҗиткә күзәтүне хәбәрчебез Рустам Исхакый дәвам итә.
Газетаның даими авторы Сайдулла әфәнде илдә барган мөһим вакыйгаларга үз фикерен җиткерүен дәвам итә. Соңгы санда ул 2010 елгы халык санын алуның беренче нәтиҗәләренә күз йөртеп чыга. Халык артканмы, кимегәнме, ни өчен кимибез дигән сорауларга җавап эзли. Шунда ук ул рәсми мәгълүматка артык ышанмаска кирәк ди. Ләкин ирекле чыганакларда да Русиядә халык саны кими дип языла һәм бик күпкә.
Русияның ЗАГС бүлеге аналитик үзәге мәгълүматларына караганда, 2010 елның 1 июненә 89 миллион 654 325 кеше калган. Сан алу нәтиҗәләрендә рәсми төстә игълан ителгәнчә, 142 миллион 905 мең кеше түгел. 2009 елда 5 миллион 854 мең кеше үлгән булса, 2010 елның 1 гыйнварыннан 1 июненә кадәр генә дә 4 миллион 678 мең 856 кеше бакыйлыкка күчкән. ЗАГСның үзәк аналитик бүлеге квартал саен хисап тота, әмма ул саннар яшерелә, бөтенләй башка саннар игълан ителә.
Ди Кутушев сан алдык та шаккаттык язмасында. Халык саны кимүнең сәбәбе балалар аз тууда икән. Автор белдергәнчә, ана капиталы илдәге хәлне әлләни үзгәртмәгән. Бала тапкан өчен бирелгән 250-270 мең сумлык акчалар зур шәһәрләр өчен тиеннәр булып санала. Моннан тыш, күп бала табарга җыенган аналарга сәер караш булуда, гаиләне ишле итми кала.
Төп проблема безнең психологиядә. Бала табарга ният кылган кешегә нинди күзләр белән карыйсыз? Икенче, өченче бала турында сүз барса, бигрәк тә, әйе, акылдан шашкан икән бу хатын дигән уй башка килә. Ничек инде безнекедәй авыр заманда бала үстерү турында уйларга мөмкин?
Дип дәвам итә сүзен Сәйдулла әфәнде. Язмада ул Эхо Москвы радиосында искә ала. Анда 65 яшендә бала тапкан ханым турында сөйләгәннәр. Әлбәттә инде, үрнәк итеп түгел, ә гыйбрәт дип. Чөнки ханым бик ярлы, хәерчелектә яши ди. Автор перәвездә табып укыган мәгълүматлар белән дә уртаклаша. Монда сүз аналарның балаларны ташлап калдыруы, сабый килеш бакый дөньяга җибәрү турында бара. Сәйдулла әфәнде билгеләп үткәнчә, сугыш вакытында да андый вахшилек күзәтелмәгән.
Ул вакытта бөтен кешегә дә бер тигез авыр булган. Хәзер дөньялар башка шул. Бер үк йортта нәзек кенә стена аша берәүләр балда майда куенып күңел ачканда, икенче фатирда ачтан интегеп яталар. Әлеге тигезсезлек кешеләр күңелендә ачу тудыра, кансыз һәм вәхши итә.
Біздің әжетнің дайыми авторы халық саны кимуның саяси яғына да иқтибар еті. Шынки рус милетінің қайбір уәкілләрі, Русияда башқа милетлер, бигеректе тау халқы арта бара деп, интернет битлерінде шаушу шығара башлағанлар дейінді. Татарстандағы халық саны артуда милли саясатқа йоғынты ясарға мүмкін екен.
Әгәр рус халқының бигрәк тә күпләп кырылуы ачыкланса, бу янәдән кайбер шавинистик көчләргә милли картаны уйнатуга бер этәргеч булачак. Янәсе титул милләте якланмый, сакланмый, федераль хакимияткә якарый, ник урысларга үршергә мөмкинлек тудырмый. Андый белдерүләр инде яңгырыйда, ләкин ул сүзләрне сәясәтчеләр сәбәпне эчтән түгел, тыштан эзлый. Янәсе дәүләт русларга булышмый. Әле Татарстанда халыкның артуын да безгә гаеп итеп куймагайлары.
Дип йомгаклы фикерен Сайдулла Кутушев. Шул уксанда татар авылында барган шау-шулы хәл турында күләмле язма басылган. Ир, хатын һәм сөйәркә эш пишмагы дип атала ул. Татарстанның төрле район авылларыннан безнең гәҗиткә ярдәм сорап хатлар агыла. Күбесенчә сүз гаиләдәге ыгызыгы килен-кайнына мөнәсәбәтләре турында бара. Соңгы санда исә 32 ел бергә гомер иткән гаилә таркалу алдында тора. Бөтен авыл Зияддиновлар турында сөйли. Авыл халкы газетага хат юллаган. Хәзер инде тынгысыз татар гаиләсен барлык Татарстан халкы белә. Психологлар газета аша Лаеш районында яшәүчеләргә киңәш бирә. Шундый хәлләр җәмәгат. Безнең гәҗит язганча дөнья бу.
Безнең гәҗитнең чираттагы чыгарылышы белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый таныштырды.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Татарстанда кылынган кыңгыр эшләргә карата бирелгән җәзалар хакында күп ишетелә башлады. Канун бозучылар арасында, гаепләнүчеләр арасында мал табибы, түрәләр дә, полковник та, хукук саклаучылар да һәм хәтта хөкемдарның үзе дә бар. Бу вакыйгалар хакында тулырак итеп хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Кыңгыр эш 40 елдан соң да беленә ди татар халык мәкале. Мондый кырын эшләрнең төре еллар үткән саен төрләнә генә бара. Әйтик менә Сарман дәүләт ветеринар оешмасы җитәкчесе канунсыз акча эшләүнең үзгә юлын тапкан. Татарстан Ишке эшләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, әлеге районның ветеринария түрәсе бер фермер хуҗалыгы белән районда биотермик чокыр казу турында килешү төзе. Килешүдә әлеге эшләр өчен 1 миллион 400 мең сум акча түләү карарлаштырыла. Әмма чынбарлыкта бернинди дә эш башкарылмый. Әмма ул табибы 560 мең сумны үз кесәсенә салып куя һәм 60 меңен фермерга бирә. 840 мең исе премия буларак районның агрохуҗалык җитәкчеләренә өләшә. Нәтиҗәдә сарык та исән, бүре дә тук кала. Ләкин 2007 елда кылынган әлеге хукук бузу буенча мәхкәмә эше бүгенге көндә дәвам итә. Ә менә Алабугада шәһәр башкарма комитетының сәүдә бүлеге җитәкчесе Ришат Халиков ришвәт алуда гаепләнеп кулга алынган. Түре Алабуга территориясендә сәүдә итү хокукын тәэмин иткәне өчен 180 мең сумлык ришвәт белән бүләкләнгән булган. Кемдер ришвәт бирә, кемдер ришвәт ала, ә кемнәрдер акча үзләштерүнең башка юлын сайлый. Әйтик, Шелтер компаниясының Буа электр бүлегенең ике контролеры узган елның ноябрь-декабрь айларында гади халыкны төп башына утыртырга уйлаган булган. Тикшерү эше мәгълүматларына караганда, гаепләнүчеләр, аларның берсе район шурасы депутаты буларак, Югары Сон районындагы Рус Бурнашы авылында халыкның электр хисаплау җиһазларының искергән булуын яисә яңаларының дөрес итеп тоташтырылмаганлыгын әйтеп, үз кесәләрен калынайту ягын караганнар. Алар үзләре кергән һәр йорттан 2-3 мең сум акча каерырга уйлаган булган. Әмма халыкта аларның бу гамәлләре шик тудырмый калмаган. Нәтиҗәдә алдап акча үзләштергә теләүчеләр тиз арада хукук сагында торучылар кулына килеп капкан. Хукук саклаучылар дигәннән алар арасында да канун бузучылар юк түгел икән. Татарстан Ишке эшләр министрлыгының тыл бүлеге җитәкчесенең урынбасары Илдар Насибуллин ришвәт алуда эләккән. Ишке эшләр гаскәрләре өчен бораулыклар сатып алу эшендә ул дәүләт контрактын вакытында һәм авырлыкларсыз гамәлгә ашыру өчен 4 миллион сум ришвәт сораган булган. Әлеге кыңгыр эше өчен Насибуллинга полициядагы эш урынын 7 еллык кырыс режимлы колонияга алыштырырга туры килгән. Хәзерге көндә әлекеге полковникның гаебе исбатланган. Татарстанда буралаклар өчен ришвет сорап кына калмыйлар, аны хәтта җайлап кына урлый да алалар икән әле. Бу эш буенча махсус ташкан каракларның Казан буралак заводыннан 2005 елдан бирле буралак җиһазлары урлаганы билгеле булды. Әлеге төркем 12 кешедән торган. Алар арасында завод эшчеләре белән бердән заводның каравылчылары да урын алган. Урланган буралак җиһазлары Петербург, Мәскәү һәм башка шәһәрләргә озатылып барган. Рәсми мәгълүматларгә караганда, әлеге төркем буралак заводына 7 миллион сумга якын зыян салган. Республикада караклар һәм ришвәтчеләр белән бердән җинаятьчел төркемнәр дә фаш ителә башлады. Әле октябрьдә генә кинопленка төркеменең 6 кешесе 16 җинаять кылуда гаепләнеп, 12-дән алып 20 елга кадәр ирекләренә мәхрүм ителгән иде. Хәзер инде хокук сакчылары Илфатия төркеменең эзенә төшкәннәр булып чыкты. Бу төркем 9 үтерү җинаятендә бандитлыкта һәм канунсыз корал әйләнешен булдыруда гаепләнә. Тикшерү барышында әлеге төркемнән 12 утлы корал, 6 шартлаткыч, 600-гә якын төрле патрон табып алынган. Шушы көннәрдә мәхкәмә әлеге төркемгә карата үз карарын чыгарачак. Кичә исә Татарстан югары мәхкәмәсе эшмәкәр Рафаэль Низамовны үтерү эше буенча үз карарын чыгарды. Бу җинаят башка җинаятьләрдән аермада буларак гаепләнүчеләрнең элекеге хөкем сагында торучылар булуы һәм төп гаепләнүченең исә федераль хөкемнәр булуында. Кеше үтерүдә гаепләнүчеләр 10-нан алып 13 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм ителделәр. Тик җинаят кылучылар үз гаепләрен танырга ашыкмыйлар. Бирәктә элекеге хөкемнәр мәхкәмә әгъзаларын үзен намуслы хөкем итәргә өнди. Күрәсен үзен якларга Мәскәүдән килгән адвокатларның көченә дә ышанмый калмыйлар. Алар исә мәхкәмәнең кайбер карарларын генераль прокуратурага тикшерергә җибәртүгә ирешкәннәр инде. Нәтиҗәдә бу талчык эштә Татарстан югары мәхкәмәсенең карары булса да, әлегә бу җинаятькә соңгы нокта куелды дип әйтергә иртәрәк.
Мәскәүдән хәбәрчебез, Казаннан хәбәрчебез Райнур Шакирны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Мәскәүнең татар зыялылары клубы күптән түгел булган очрашуын шигърияткә багышлады. Очрашуда әле яңа гына Казанда нәшер ителгән татар һәм рус телләрендә басылган Гудзон өстендә 7 муза дип аталган китапны тәкъдим итү булды. Бу очрашуны зыялылар клубы Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга багышлады. Гудзон өстендә 7 муза дип аталган китапка 7 татар шагыйренең шигырьләре кергән. Аларны рус теленә Американың Нью-Йорк шәһәрендә яшәүче Сурая ханым Гайнуллина тәрҗемә иткән. Мәскәүдән Назифә Каримова шул хакта тулырак итеп сөйли.
Сурая ханым гомер буе фәнни хезмәт белән шөгыльләнеп ялга чыккан кеше, ә шигъриятның тәрҗемәсе аның беренче генә китабы. Ул үзе бу хакта мин бу шигърләрне шаярып кына тәрҗемә итә башлаган идем диде.
Шаярып кына башланды. Минем бер дустым татарча язган фәнни эшләрне рус теленә тәрҗемә итәргә тиеш булган. Без аның белән Skype аша һәм email аша аралашабыз. Ул Казанда яши. Бер заманны ул миңа әйтә, шигърләрне тәрҗемә итү бик авыр. Зарланып куйды. Мин авыр түгел, кызык булырга тиеш, дидем. Мин ул вакытта инглиз теленнән рус теленә дәреслекне тәрҗемә итә идем. Шигырьләрне тәрҗемә итүм кызыкрак булып күренде. Һәм дустым миңа бер ничә авторның шигырьләрен җибәрде. Менә шуннан тәрҗемә итә башладым. Тора-бара 7 автор җыелды. 7 санның минем өчен бер ниндидер аерым мәгънәсе бар дип күрәм. Мин шул вакытта авырып ята идем. Тәрҗемәләрне иткәч тирелеп киттем, алар миңа бер дәва булды. Шуннан бер китаплык тәрҗемәләр җыелды, и мин ике телдә китап итеп чыгарырга ниятләдем.
Нигә шундый шулай дип исемләдегез? Татарчага әйтсәк, Гудзон өстендә 7 муза. Нигә Гудзон өстендә?
Мин инде хәзер Гудзон янында Нью-Йорк Ситиның үзәгендә яши. 7 автор булгач 7 муза дип яздым. Тәрҗемәләрне күбрәк су буенда утырып яздым. Шуңа күрә Гудзон исемендә керттем, 7 муза, 7 автор.
Шагыйрьләр арасында Илсия Рихсанова, Лина Шагыйрьҗан, Фәрид Яхин, Рифат Сәләх, Сурая ханымның якташы Хәмит Вәлиди һәм башкалар бар. әмне бердән бер шагыйр Хәсән Туфанны үзем тәрҗемә итәсем килде ди Сурая ханым. Чөнки мин аны бала чактан ук танып белә идем. Ә инде Мәскәү университетында укыган вакытта минем булачак тормыш иптәшем белән дә безне Хәсән Туфан табыштырды ди ул. Ә инде китапны Казанда түгел Мәскәүдә зиялылар клубында тәкъдим итүнең дә үз тарихы бар. Чөнки алар клуб уйышканнан бирле клубның агъзасы булып торалар. Әле Американага киткәнче үк инде кайтып йөргән вакытларда клубның очрашуларын калдырмыйлар. Хәзер инде аның тормыш иптәше вафат, ләкин Сурая ханым зиялылар клубына үзе дә килә, чөнки клуб белән ул аралашып тора. Китап турында сүз чыккач, клуб җитәкчеләре дә тәкъдим итүне оештырырга булдылар. Китапта шигырьләр ике телдә басылган. Бер якка татар телендә булса, икенче ягында аның рус телендәге тәрҗемәсе бирелгән. Китапны тәкъдим итү кичәсенә Казаннан Илсия Рихсанова белән Фәрит Яхин да килгән иделәр. Без Сурая ханымнан хәзер инде тәрҗемәләр күпләргә ашагач, бәлки яңа китапта тәрҗемә итү турында уйларсыз дип сорадык.
Ну, укучыларга тәрҗемәләр ошаса, тәкъдимләр булса, бәлки эшләр белән тагын
Китапны тәкъдим итү кичәсенә Казаннан шагыйрә Илсия Рихсанова һәм шагыйр язучы галим кеше Фәрит Яхин да килгән иделәр. Бу очрашу хакында Фәрит Яхин булай диде.
Беренчедән бик җылы хисләр тудырды, чөнки кешеләр менә шигырьләр укыганда да сәхнә белән тамашачы арасында элемтә бармы дигән әйбергә игътибар итәсең бит инде. Шул кадәр җылы итеп кабул итүләре һәм халыкның бик тә милли Хисле, милли, аңлы, аңлары көчле булуы миңа бик шады һәм үзләренең дә шигырьләр иҗат итәләр икән булса миңа бик шады һәм гомумән безнең халыкның көче, рухы чисталыгы шады. Һәм инде менә шу очрашуларны ешрак булса, һәм инде шушы дәрәҗәле кешеләрнең монда булулары да шулкадәр миңа шады. Гомумән мактаудан артык сезем юк.
Клуб әгъзаләре дә шагыйрьләр һәм тәрҗемәче белән очрашудан бик риза булып калганнар. Бу хакта Газпром ширкәтендә эшләүче Рима һәм Инсаф Сафиуллиннар булай диде.
Бүгенге шигърият кичәсе миңа бик ошады. Минем иптәшем Римага да шагандыр минем иптәшем. Менә шундый кичәләр күбрәк булсын ди. Без күбрәк менә шул үзебезнең культураны күтәрү турында сөйләшергә эшләргә тиешбез. Менә бу миңа бүген бик нык ошады, нык ошады.
Бу эшне алып баручы кешеләргә бик зур рәхмәт. Монды Казаннан китерәләр, Америкадан хәтле кешеләрне китерәләр. Без шул кешеләргә бик яратып йөрибез. Тәрҗемәләре миңа тоз бик ошады. Гел ниенә туры килә. Смысл ничек була инде татар мәгънәсенә бик тә туры килеп күчерелгән телгә. Бик зур рәхмәт бүгенге кеше өчен.
Тәрҗемәченең күңеле шагыйр күңеле, йөрәге шагыйр йөрәге. Шуңа күрә бик дөрес бик матур итеп тәрҗемә иткән. Аңа бик зур рәхмәт. Бу китап бик кирәк дип.
Икенче бер клуб әгъзасы Фирдәүс Гәрәев Мәскәүдә шигырь дә, җыр да икенче төрле яңгырый, үзәкләргә үтеп керә. Сагынганыңны тоясың, зыялылар клубы минем өчен яшәү рәвеше. Мин ул очрашуларны көтеп алам. Җыр гына түгел, кешегә сүз дә кирәк шул диде. Шулай итеп, Мәскәүнең татар зыялылары клубында әле яңадан нәшер ителгән Америкада яшәүче Сурая ханым Гайнуллина тәрҗемәсендә Гудзон өстендә 7 муза дип аталган китапны тәкъдим итү булды. Китаплар сатуга куелмаячак. Үзем түләп чыгарсам да мин аларны бары тик бүләк итеп кенә бирәчәкмен ди Сурая ханым. Клуб әгъзаларының барысына да ул китапларны бүләк буларак таратты. Һәм бу шигърият кичәсен клуб Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышлавында белдерде.
Мәскәүнең татар зыялылары клубында Гудзон өстендә 7 муза дип аталган китапны тәкъдим итү кичәсе турында хәбәрчебез Назифә Кәримова сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.